22 година і 7 хвилин у Києві означає, що у нас буде аж на 3 хвилини більше часу для розмови із нашим наступним гостем. Я цьому щиро радий. Нагадаю, в ефірі «Громадська хвиля» – це спільний продукт Громадського радіо, Українського радіо. При мікрофоні працюють Олександр Михельсон та Андрій Куликов. Програму видає до ефіру звукорежисер Людмила Хоменко. А наш гість – Ахтем Сейтаблаєв, актор, режисер. Ну, про нього пишуть в деяких довідкових матеріалах, український актор і режисер кримсько-татарського походження. От такі дивовижні бувають штуки. Ахтема, перше запитання. Я нещодавно чув, як одна діячка інформаційного нашого простору казала, от ми будемо незабаром знімати кіно про українських героїв і так далі, і так далі, і це буде сприяти зростанню морального духу і таке інше. Як ти вважаєш, про що нам потрібно знімати кіно?
Ну, не буде нового, що я скажу, нам можна кіно, прежде всего, знімати про людей і для людей. Вот. А в таких, конечно, в такі времена, які переживає наша страна, ну, просто тектонические какие-то разломы и в человеческом сознании, и те разломы, которые проходят и внутри семей, и очень много сломов, привычных нам всем, и этнических, и да просто человеческих. Поэтому мне кажется, что нужно рассказывать истории, которые, в конце концов, помогут осознавать человеку, что человеческое достоинство, дружба, предательство, к сожалению, нормальные, фундаментальные вещи, с которыми человек живет, они не утратили свою актуальность. Но мне так кажется, что особенно в такие времена, в которые переживает наша страна, нам необходимо находить истории о людях, которые нам как раз помогут утвердиться в мысли, что человек может и быть и сильным, и отстаивать свое право на то, что, чтобы его дети жили в безопасности, чтобы над ним было мирное небо, или просто на нормальные вещи.
Яка такая история є у тебе зараз?
Ну, может быть, от того, что я крымский татарин, и считаю и знаю, что очень много раз, очень, вернее, много есть чего рассказать и жизни, собственно говоря, нашего народа. Но я абсолютно уверен в том, что ну, вот те сюжеты, скажем, которые там в разной степени готовности у нас есть, они интересны будут любому человеку, без привязки к национальности, к вероисповеданию, потому что, ну, например, одна из историй – это история о матери и детях, о матери вот с каждой заглавной буквы, потому что в то время, когда девушка, молодая девушка во время Второй мировой войны в городе Бахчисарай спасла этих детей, более 90 детей и евреев. Она ведь не задумывалась, мне так кажется, она не задумывалась о том, что вот она обязана совершить геройский поступок. Это, наверное, тем более того, она вначале очень не хотела это, потому что понимала, что это грозит просто смертью. Но вот это как раз...
Она была крымская татарка.
Да, она была крымская татарка, и, собственно говоря, моментом, единственной возможностью спасти этих детей было то, что ну, превратить их в крымских татар. Угу. Потому что крымским татарским детям, ну, по крайней мере, в 42-м году, в оккупированном фашистами Крыму, отношение было, скажем, более мягким, чем детям евреям. Потому что убивали, в первую очередь, как вы знаете, коммунистов, евреев, цыган.
Караимов.
Караимов, да. Потом уже принялись за крымских татар. Вот, я, более того, она этого не хотела и боялась, потому что знала, что это просто смерть. Но вот я не знаю, что ее пересилило. Может быть... просто осознання того, що ну от ти жінка і по-другому поступити не можеш.
Мене завжди вражає, як Ахтем Сейтаблаєв каже: наша страна і наш народ. Наш народ, він тут уточнив навіть кримсько-татарський, але наша страна для нього, ну як мені здається, це Україна.
Ну для мене на самом деле це дуже важливо, і пускай це не покажеться мегапафосом, але на самом деле це так, і я з великою гордістю вважаю себе громадянином України кримсько-татарського происхождения.
Це при тому, що народився ти в Узбекистані.
Да, ну так случилось. Так случилось з кожним кримським татарином практично, тому що немає ні одної кримсько-татарської сім'ї, яка не була б депортована в 44-му году 18 мая. І ми родители в тому числі. Маме було 6 років, отцу 4 роки. Я молодший ребенок в сім'ї, я ще от родився там в містах депортації. Ну, детство у мене, в принципі, по большому счету, було щасливе, там, за исключением кое-каких.
Скажи, а ти українську мову наскільки знаєш?
Я розумію українську мову, але не можу дуже файно розмовляти, тому не хочу її поплюжити.
А я от не розумію насправді кримсько-татарську мову, але деякі слова, деяких слів вже навчився. Я, наприклад, знаю, що означає Гузель-Кирим, я знаю, що означає Ватаним, я здогадався, що означає Дестан, і зараз я пропоную послухати пісню кримсько-татарського гурту «Дестан» Гузель-Кирим. Гузель-Кирим, пісня кримсько-татарського рок-гурту «Дестан» і наш гість Ахтем Сейтаблаєв, кінорежисер, театральний режисер. Коли ти був тут у цій студії минулого разу, я запитав тебе, яка вона батьківщина. І Ахтем відповів, ну, родина, вона є родина, вона прекрасна, вона пахне лавандою і так далі. Як ти зараз відчуваєш пахощі своєї батьківщини?
Я надеюсь, что она так же пахнет лавандой. Я, к сожалению, очень давно не был в Крыму. Я был, собственно говоря, последний раз вот в дни этих печально известных захватов здания Верховной Рады и Совета Министров 26-27 февраля. Вот. Ну, я каждый день созваниваюсь, каждый день исписываюсь в соцсетях, и, собственно говоря, так, по телефону, и с родителями, и с друзьями. И, к большому сожалению, ну, с одной стороны, можно сказать, вроде как большой радости, ну, так, если откровенно говорить, да, вот как у вас дела? У нас все плохо, туристов нет, продукты дорожают, продуктов опять там что-то поменялось в месячных циклах, видимо, опять так называемая власть запретила ввозить украинские продукты, опять полки пустые. С одной стороны, вроде как вот, вот часть меня там, ну, добрая половина, да, вот кричит как бы, ну и слава богу. Те люди, с которыми я, ну, вот дружу, там, там, мои близкие, родные, они тоже по большому счету, пускай не такими словами, но в принципе выражают то же самое. Давайте, закрывайте нам и воду, и свет, и так далее, и может быть все оно быстрее разрешится. Как человек, я же понимаю, что это каждодневные, ну, невозможность или возможность, не знаю, умыться, накормить ребенка, купить лекарства или доехать там до больницы. Вот, поэтому, ну, то, что касается вот тех людей, с которыми я дружу, живу, и те, которые мне дороги, конечно, можно сказать, что, ну, несколькими словами, что это очень близко к депрессии, к непониманию того, что будет завтра, но при этом все равно вот очень большая часть веры в то, что не знаю как, не знаю когда, вследствие каких там уж политических, экономических, геополитических каких-то событий, которые должны произойти, но они обязательно произойдут. Вот все, с кем бы я ни разговаривал, вот все мои говорят, что нет, мы верим. Вот если не завтра, послезавтра, то обязательно там вот через год
Якщо можна, у мене два питання, і перше з них дуже просте і маленьке. От я не такий обізнаний в кримсько-татарській мові, як пан Андрій. Все-таки Гюзель Керим – це що означає?
Це прекрасний Крим.
Ну, Керим можна було здогадатись, а от, шановні слухачі, тепер знатимуть, що як буде прекрасний. І друге запитання в мене, коли ви розповідали про дівчину, яка під час окупації гітлерівцями Криму переховувала єврейських дітей, я так зрозумів, що це один з сюжетів, який, можливо, війде до одного з ваших фільмів, правильно
я розумію? Я очень надіюсь, да, зняти
цей фільм. Але це документальний сюжет?
Ні, це художній фільм, оснований на документальному
сюжеті. І у зв'язку
сюжеті.
З цим, от, власне, ви перед тим говорили про розколи в сім'ях, в родинах, в тому числі навіть, власне, народу кримсько-татарського, я боюсь неправильно вимовити, Киримли, здається, це так говориться.
Ну, зараз йде дуже бурні дискусії внутрі нашого.
Гаразд, ми не будемо в них занурюватись, але дискусії, які стосуються того, що чи бути з Росією, чи з Україною, чи іншим чином, у вас, мені просто так здалося от з вашої експресії, є якийсь персональний досвід, чи принаймні хтось із ваших друзів стикнувся з такими розколами родин, якщо можна про це запитувати, звичайно?
Ні, то, що стосується моєї сім'ї, ні, у нас як-то так достатньо, ну не достатньо, але абсолютно монолітна позиція по цьому поводу.
А от як серед кримських татар, в цілому, так, якщо чесно?
Ну, я постараюсь быть максимально честным. Я, к сожалению, видите, нахожусь не на месте там. Но, опять же говорю, мне так кажется, что я обладаю, ну, в принципе, достаточно объективной информацией, потому что, ну, я вот в день созваниваюсь там где-то с 10-15 друзьями, товарищами, родственниками, которые живут там. Понятное дело, что мы так или иначе, ну, вот под определенным углом и совершенно конкретным смотрим на происходящие события. Ну, факты есть факты, да, опять же, отсутствие туристического сезона и так далее. Есть, конечно, достаточно активная группа людей среди крымских татар, которые и призывают, и, собственно говоря, и сотрудничают с так называемой властью, находящейся в Крыму. Я не берусь осуждать их, я не берусь говорить там и ставить ярлыки, говорить, вот они предатели, их надо расстрелять и так далее. Я просто, ну, категорически не поддерживаю их позицию. И знаю, и уверен, что большая часть крымских татар, ну, если процент отношения, ну, по моему ощущению, процентов 85. Если вы говорите, давайте по-честному, ну, хорошо, давайте скостим еще 5%, но я уверен, что 80% крымских татар поддерживают ну, ту систему координат, в которой они чувствуют себя гражданами Украины. Люди, которые идут во власть, сотрудничают, с одной стороны, прикрываясь тем, что вот они будут думать о народе, там, да, надо решать проблемы. С одной стороны, это правда. Каждый день нужно решать массу бытовых, таких ли межконфессиональных проблем и так далее, и так далее, и так далее. Но как крымский татарин, мусульманин, да просто человек, может верить власти, да, если впервые за 23 года нам запретили совершить молитву о своих умерших. Впервые за 23 года на центральной площади Симферополя нагнали там ОМОНа,
бронетехники. Это в день был?
Это 18 мая этого года. Впервые.
Это про память тех, кто загинул під час депортации.
Депортации, да.
І я насправді зараз збирався заграти іншу пісню, але ту заграємо трохи згодом. Зараз, ну, хто не знає, я нагадаю, що Ахтем Сейтаблаєв, режисер, як кажуть, першого кримсько-татарського фільму, який називається «Хайтарма», він якраз присвячений тому, як відбувалася депортація. І зараз ми послухаємо композицію діджей Бебека «Депортація».
Лейтенанта Васильева ко мне.
Товарищ капитан, лейтенант Васильев по вашему приказанию прибыл.
Отцепите с района, чтоб ни одна мышь не проскользнула. Это крат ли кто-нибудь пас этой шапки?
Приказ понял. Отделение за мной.
Два отделения вперед. Выводите предателя родины.
Товарищ капитан, пятый на проводе.
Да, товарищ полковник. Понял, товарищ полковник. Так точно, товарищ полковник. Быть через час на месте сбора. Есть.
Джей Бебек, композиція має назву «Депортація», в дужках там додається кримсько-татарська. Ахтем Сейтаблаєв, наскільки ця музика відповідає тим почуттям, які у тебе виникають, коли ти думаєш про це?
Ну, якщо говорити конкретно об цій композиції, ну, у Ролана Салімова, у Джей Бебека, у нього, звісно, завжди... Мені що в ньому імпонує завжди? Він взагалі сам світлий чоловік, сам по собі. Вот, и даже в такую, ну, как для меня, когда очень, я уверен, и для него тоже, трагическую историю, связанную с депортацией, он облёк вот в такие достаточно, ну, светлые, мне кажется, формы. То есть я бы, наверное, по-другому, если бы я мог, я бы, наверное, по-другому это представил.
Ну, мы знаем, это... как ты представил, принаймні те, кто бачили фильм «Хайтерма», все знают. Для меня вот тут чувається, скажем, эта протяжность, эта безкінечність цього шляху, який простелився перед кримськими татарами, яких з Криму, з Гузельки Рима вивозили і до Узбекистану, і до інших місць колишнього Радянського Союзу. Але ви повернулися, ви, не можу сказати, бо я чув від багатьох кримських татар, що до кінця, так би мовити, не віднайшли ще свого місця в Україні. А яким ти бачиш місце кримських татар і Криму в Україні, коли все це жахіття закінчиться?
Ну, в первую очередь, мне хочется надеяться, что мы все, ну, в данном случае, в частности, крымские татары и украинцы, да и все богатонациональное такое сообщество, живущее в Украине, начнем, как минимум, делать очень много для того, чтобы мы знали друг про друга максимально.
Цього бракувало.
Да, конечно. Я, прошу прощения, больше чем уверен, что... Если не все, то очень многие как раз беды и трагедии происходят как раз вот на фоне незнания. Ну, не мы выдумали давно еще и при древних римлянах, а может быть еще раньше, да, появилось правило «разделяй властву», и вот это, ну что ли, незнание друг про друга очень часто, специально создаваемый такой вакуум информационный, культурный и вот такой межэтнический, скажем, он как раз и позволяет рождать таких чудовищ. Когда разум спит. Вот. Поэтому я, в первую очередь, надеюсь, что мы будем более открыты друг другу. Я, конечно, очень надеюсь, что в Крыму, помимо того, что, извините, скажу о своей частном таком, может быть, чаянии, вот, что все же Крым будет крымско-татарской территориальной автономией в составе, безусловно, государства Украина. Вот. И мне очень хочется верить, что... на примере, допустим, украинского языка, создание, ну вот, если не образа, то целого ну, мира, что ли, такой атмосферы, внутри которой будет здоровски знать язык государства, в котором ты живешь. Это будет модно, да? Не знаю.
И необходимо.
Это, безусловно, да, потому что вообще странная ситуация, государственные чиновники, не знающие государственного языка.
А что у тебя с театром зараз?
Я продолжаю, для меня это огромное удовольствие и большая честь сотрудничать вот там, в данном временном отрезке с двумя театрами, собственно, вот в моем любимом театре драмы и комедии «На левом берегу Днепра».
Это в Киеве.
Это в Киеве, да, я играю несколько спектаклей. Вот, и сейчас мы вновь возобновили репетиции с спектакля Катерины Степанковой «Будьте как дома». Я имею честь играть там с замечательными артистами, с Адой Николаевной Роговцевой. В частности, «Будьте как дома», вот, и, насколько я знаю, в планах сделать большой гастрольный тур по всей Украине.
Ахтем Сейтаблаєв, коли говорив, у нього така українізм проскочив у мові, він сказав багатокультурний наш народ.
Багатонаціональний, і якраз шикарне формулювання, як на мене, його треба вводити в російську мову негайно.
Ми багаті. Іноді гораздо легче, просто чому-то у мене так виходить, що іноді гораздо легче сказати.
Ні, ну, виходить, що ми багаті тим, що у нас багато націй в тому числі.
Це правда?
Я пригадую те, що, до речі, в українській мові є запозичення, ну, якщо не з кримсько-татарської, то з інших тюркських мов. От я коли відбирав пісні для цієї програми, я розчув у пісні, яка називається «Алім», слово «айдамак».
Так.
Так, яке в українську мову війшло у формі «гайдамак». Ну, трактування бувають різні, як і з опришками. Да? Хто каже «борець за народну свободу», хто каже «розбійник». От, але... Айсан Хайрдінов із кримсько-татарського радіо «Мейдан» пояснив мені, що в пісні легендарного кримсько-татарського рок-гурту «Фаетон» йдеться про Аліма Айдамака, такого собі...
Робін Гуда кримсько-татарського.
Ну так, ну, якщо може бути кримсько-татарський Робін Гуд. Мені ця пісня дуже до вподоби, ну, послухаємо її разом. Алі Майдамак, пісня кримсько-татарської мови.
Мені от, на моє відчуття, ця пісня видалася бойовим маршем. Я не розумію, на жаль, тексту.
Такою балладою.
Але у мене запитання в цьому зв'язку. А ви уявляєте, чи, можливо, і знаєте собі, такий факт, щоб будь-хто з кримських татар зараз у цій нинішній, нехай і не так відверто оголошеній російсько-українській війні, брав участь зі зброєю в руках на будь-якій стороні? Чи це все-таки не для того, щоб, ну, з точки зору татар тут гинути немає сенсу?
Я знаю братишку моего друга, который служит сейчас на Востоке, крымского татарина. Это точно. Знаю еще нескольких ребят, которые, ну, вот там, 2 недели тому назад уехали туда тоже.
В украинской армии?
Ну, по-моему, это скорее не армия, это скорее общественная организация, так называемая.
Ну, зрозуміло.
Да.
Про що б ми не говорили сьогодні з Ахтемом Сейтаблаєвим, кінцевою метою, я думаю, ми говорили про довіру, про спробу порозумітися, про потребу порозумітися. Ахтеме, у мене є до тебе велике прохання. Є імовірність, що нас, ну, бодай через інтернет, чують люди, які знають твою мову. Півхвилини кримсько-татарською до тих, хто тебе зараз почує. І зрозуміє.
Дякую. Сайл Дослар. Бірінжден айтмақ істейм. Алла әркезін сақласын, тіншілік олсын да, ве иншалла менің анам. Ерші айқшы олыр. Ем Крым, олажақ Украинада. Сауыңыз.
Ахтем Сейтаблаев, актор, режисер і, ну, скажімо так, один з найцікавіших персонажів громадського радіо.
Дякую.
У студії громадської хвилі. Дякую, Ахтеме. І у нас новий гість. Це Віктор Андрусєв, поміж багатьох-багатьох регалій, які є у цієї людини. Він директор інституту Р. Шумана, інституту Демальянсу імені Р. Шумана. А я що, ні?
Ні, це був.
Був? Кому ж передав?
Ну, змінилися потреби.
Потреби змінилися, але не змінилися перо. І оце перо нещодавно видало статтю у «Українській правді» про змісти війни, і мою особливу увагу там привернув останній розділ «Війна другого рівня». Вікторе, що значить «Війна другого рівня»? Ми вже звикаємо до терміну «гібридна війна», ми чуємо «проксі-війна». Що таке «Війна другого рівня»?
Всім доброго вечора. Власне, про війну другого рівня. Взагалі, я намагався в своїй публікації показати, що війна – це комплексне явище. Та? Є така відома теза, що війна – це політика, яка продовжується іншими методами. І політика, вона зачіпає дуже багато сфер життя суспільства, фактично вона впливає на всі сфери життя суспільства. Відповідно, так само впливає і війна. І вона має дуже багато своїх проявів, виявів, форм і, зрештою, закінчень, тому що всі війни закінчуються. І коли я говорив про війну другого рівня, то я в першу чергу мав на увазі енергетичний конфлікт, тобто, власне, те, з чого десь в себе мало починатись чи відбуватись в цивілізованому світі. Росія в сучасних умовах, скажімо так, великі держави не стільки там воюють живою силою, не воюють економічною, тому що епоха така. І, можливо, для Росії це був, в першу чергу, такий вихід без застосування сили, це чинити на нас енергетичний тиск. У нас залишається не так багато часу підготуватися до зими, газ нам вже відключили. І, власне, війна цього другого рівня – це протистояння з Росією в умовах зими і з відсутністю газу. І тут я хочу звернути, до речі, цікавий момент, що у Києві зараз відключили гарячу воду, і цей факт уже викликає багато обурення. Тобто люди там не поєднують почуття власного комфорту із фактором війни. Там, і, тобто для них це вже показник неефективності влади.
І... А насправді це показник ефективності влади, яка готується до зими?
Ну, я тут багато питань, чи влада ефективна, чи ні, але мається на увазі, що люди розділяють питання особистого комфорту та, і питання, наприклад, відмови від нього в зв'язку з якимось протистоянням, війною і тому подібне. Їм потрібно пояснювати ці речі. Ні, звичайно, що відключення гарячої води, зокрема, є наслідком цього протистояння. Тобто відключення від газу, цін на газ і тому подібне.
Зараз перевіримо, наскільки ретельно я насправді готувався до цієї програми. Я вже дав маху із директорством в інституті Демальянса імені Р. Шумана, але ж кандидат політичних наук.
Так, так.
Ще доктором не став.
Ні.
Ну, хоч тут я не запізнився. Вікторе, Віктор Андрусів, нагадаю, як політолог, як науковець у політичних науках, наближаються парламентські вибори. І цілком ймовірно, що будуть ще й вибори місцевих рад. Зараз багато йдеться про те, та нові партії, старі партії, нові обличчя, старі обличчя. Я сьогодні ставив це запитання Олексію Гараню в першій частині програми. Наскільки причетність політичних партій до антитерористичної операції, до допомоги українським військам або до безпосередньої участі в бойових діях відіграватиме роль на парламентських виборах?
Відіграватиме дуже важливу роль однозначно. І треба, правда, сказати, що не стільки сама там участь чи причетність, а в тому числі можливість це доносити і висвітлювати, да, буде відігравати важливу роль. Але в цілому зараз публікують різноманітні рейтинги, хтось з ними дуже задоволений, хтось засмучений. Я хочу відзначити наступну тенденцію – це відсутність сталого електорату. Електорат партії регіонів, тобто це електоральне поле, воно перестало існувати як цілісне явище в зв'язку в тому числі з подіями, які на Сході. Батьківщина в зв'язку з внутрішніми там протистояннями втрачає своє електоральне поле. І фактично виборці, вони стають легкодоступними. Та? Вони піддаються якраз якимось швидким емоціям, там, перемогам, можливостям, тобто рішення тепер уже не буде відбуватися стосовно, наприклад, прогнозів, там, рейтингів, тому подібне. Рейтинги можуть дуже швидко змінюватися, причому і набиратися дуже легко, дуже високі і дуже низькі. Є велике переформатування політичного поля. І АТО буде відігравати ключову роль, звичайно, в рейтингах політичних сил.
Іншого професора, котрий був у цій студії в першій частині програми, професора філософії Володимира Дорошкевича, ми запитали про перспективи різноманітних ідеологій в Україні. І він сказав, що зараз чинна, вірніше, найперспективніша і природня для України ідеологія – це християнська демократія. Ваша думка?
Ну, власне, я представляю політичну силу, яка сповідує цю ідеологію, християнську демократію. Я, можливо, не погоджуся в тій частині, що ідеології відіграють якусь важливу роль, на жаль, в нашому суспільстві. Це пов'язано з тим, що насправді так багато часу пройшло з моменту падіння однієї панівної ідеології. Люди не пройшли етап власного пошуку, нових цінностей, світоглядів. І, відповідно, самі ідеології не відіграють роль для виборця. Але ідеологія дуже є важливою для політика. І політик, оскільки це не людина, яка розбирається у всіх питаннях, з якими має справи, частіше приймає рішення на підставі своїх цінностей, того, в що вона вірить. І якщо говорити про християнську демократію, я вважаю, що сьогодні дійсно для української політики потрібна саме ця ідеологія, тому що в її основі в першу чергу лежить цінність життя.
Ні, ну це зрозуміло, бо ви самі сказали, що ви до християнських демократів належите. Було б дивно, якби ви сказали, що не потрібно, але за чесність вам спасибі. Але той же професор Дорошкевич сказав, що, коли ми його запитували про комуністичну ідеологію, сказав, що доки в Україні буде така кричуща соціальна нерівність, доти не зникне підстава для того, щоб комуністична ідеологія жила.
Ну, тут,
до речі, як на мій дилетантський погляд, то в ідеології комуністичній, нетоталітарній і християнської демократії є багато дотичних моментів.
Ну, всі ідеології дотичні моменти. Тобто, але стосовно комуністів, треба говорити, що це не питання, ну, наприклад, там, чи тут стало менша соціальна нерівність, чи більша соціальна нерівність. В нашому випадку це є ще ця інерція радянська. Тобто, от вона в нашому випадку, тобто є сталий у них електорат, ми знаємо, скільки йому років, та, тобто, і він, ну, тобто, голосує. Та, тобто, це ще цей. Щодо майбутнього, то, ви знаєте, це плюралізм, це завжди добре. Та, і в даному випадку просто має бути консенсус щодо того, як ми спільно живемо. Та. Але плюралізм поглядів на ту ж саму економіку, це завжди позитивно.
Ви родом із Західної України?
Зі Львова.
Так, це чути. Як зараз у Львові, як там після цього замаху, або те, що припускають замах на Андрія Садового, міського голову, що в місті кажуть?
Я не знаю, бо я вже дуже довго живу в Києві і рідко у Львові буваю.
Ні, ну невже там друзів, знайомих нема?
Ну, тобто, дуже мало, чесно кажучи, я запитувався, дуже мало інформації про цей факт. Було надано самим мером, і жодні терористи не брали відповідальності за цей вчинок. Тому, звичайно, версій багато, але я схильний думати, що просто нема достатньої інформації про сам інцидент.
Повернімося до війни. Окрім небезпеки енергетичної, які за нею стоять? За ранжиром спробуйте.
Ну, однозначно, на другому місці це економічний колапс. Суть в тому, що влада таки втрачає цей час і у випадку енергетичного протистояння, тому що здійснюються правильні кроки там і по реформі Нафтогазу, і по протистоянню в судах з Росією. Але є, умовно кажучи, там півроку до грудня місяця було. І за цих півроку, принаймні, можна проводити колосальну модернізацію житла і зменшувати дійсно споживання газу. І тут велику роль відіграє навіть інформаційна робота. І зараз багато громадських ініціатив працює в цьому напрямі. Але якщо б влада використовувала свої можливості там не фінансові, а, наприклад, залучення людей, там комунікація тощо, то це б рухало швидше. Економіка в нас наступна теж проблема, що окрім того, що в нас війна і ми маємо її забезпечувати, нам потрібен економічний ріст, тобто економічний розвиток для того, щоб ми не тільки могли війну підтримувати, а ще й пізніше щось відбудовувати і в цілому показувати, що ті зміни, які після Януковича прийшли, за них був зміст боротися. В даному випадку...
А є думка, що ще жодних змін не настало?
Я схильний думати, що люди переоцінюють свої погляди, отримуючи нові платіжки комунальні.
044-239-6292 – це телефон прямого ефіру громадської хвилі, за яким ви можете поставити запитання кандидату політичних наук і представнику християнських демократів. А партія як називається?
Демократичний альянс.
Демократичний альянс, зовсім не християнсько-демократична партія. А чому, до речі, ви, Віктору Андрусєву, а чому, до речі, ви не вказуєте свою приналежність у назві партії ідеологічну?
Це політична традиція в Україні. Ну, по-перше, у нас вже існували християнсько-демократичні партії, які це вказували в своїй назві, але, на жаль, не мали цього в своїх діях.
Так можна було назватися істинно християнсько-демократичний альянс.
Для чого? Тобто, насправді, християнсько-демократичні партії, вони взагалі переважно називаються там Народна партія, тобто це популярно в Австрії, наприклад.
Народна партія в Україні теж.
Так, на жаль, і та Народна партія теж була. Переважно вони називаються, тобто, як партії спрямовані от на широкі верстви населення.
Пане Вікторе, от мене заскочило трошки зненацька ваше зауваження про те, що держава мала би займатися, зокрема, інформаційним фронтом для забезпечення реформ, як ви висловились, не лише фінансовим, а ставлячи собі на службу відповідні потужності. Ну, а як це зробити демократично? Чи що робити?
Та, власне, я сказав, що вона має допомагати.
Суперечливі погляди на економіку – це добре. Але даруйте мені, поки ці погляди є, якраз жоден виборний уряд за демократичною системою ні на які реформи не наважиться. По-моєму, це очевидно.
Ні.
От який вихід?
То це не так. Це нормально. В Європі всі реформи відбуваються в умовах існування інших політичних сил. Головне, ну, політична воля. Тобто ніхто не хоче ризикувати. Розумієте, ввести якийсь зараз там закон, який різко скоротить кількість податків, для політика це великий ризик. Він просто боїться.
Я про це так і кажу.
От, я, власне, про те ж питання про інформаційну частину роботи. Я говорив, що влада повинна допомагати тут. Ну, наприклад, було б добре, щоб громадські активісти, в тому числі, які займаються питанням енергоефективності, щоб вони працювали з вчителями у школах. Чому? Тому що вчителі, відповідно, будуть працювати з батьками і з дітьми. Тобто, якщо б влада казала, що давайте от, там, бажаючі вчителі, тобто от в школах будуть проводити громадські активісти такі там ці навчання, тренування, ось ми зі свого боку організуємо максимальне сприяння, то це є ефективне поєднання ресурсів.
Так? Років через 20 у нас виросте покоління, яке розумітиме, що таке енергоефективність.
Ну, якщо ми не почнемо сьогодні, то вже не через 20.
І у нас є принаймні двоє слухачів, які дотелефонувалися, щоб поставити запитання у прямому ефірі. Віктору Андрусєву, прошу вас, ми візьмемо одразу два запитання, і Віктор відповість на них почергово. Прошу вас.
Скажіть, це я?
Так, це саме ви.
Добрий вечір. Я хочу задати вопрос, перший, о ідеології, і второй, о Криму.
Ми слухаємо.
Ну, перший вопрос о Криму, я хочу сказати, що я вважаю, ну, так як я не політик, і тим не менше, я вважаю, що Крим после Славянска, это как после Сталинграда. Надо его брать партизанами и так далее, то есть забирать.
Мы зрозуміли, это... дякуємо, ваше друге запитання.
Алло?
Так.
Доброго вечора, це Віталій Вінниччина. У мене питання таке, яке ви бачите нетоталітарне християнство і нетоталітарний комунізм? Хіба це можливо? Адже жорстокість старого заповіту і патологічна покірність нового. Це дві сторони тоталітарного устрою Близького Сходу.
Дякуємо, дуже-дуже цікаве запитання. Ну, про нетоталітарний комунізм говорив Андрій Куликов, а от про нетоталітарне християнство, хоч і не говорив Віктор Андрусєв, але доведеться йому відповідати.
Давайте, наперше скажу про Крим. У нас оце про те, про що, власне, моя стаття, що ми не розуміємо війну як, от, як якусь певну систему, та, як певний комплекс. І є така теж теза для того, щоб виграти війну на полі, спочатку її треба виграти в голові, та, тобто її треба виграти в голові, в тому числі, свого суперника, противника, агресора в нашому випадку. І перед тим, як переходити до бойових дій там в тому ж самому якомусь Криму, та важливо, щоб люди підтримували нас, тобто щоб вони якась критична маса цих людей, тобто щоб вони бачили у нас дійсно рішення. Тобто, що ми прийдемо, і це буде добре, та? Тобто, або ми щось вміємо, або ми чимось цінні. Без цієї критичної маси, без цих внутрішніх рухів, фактично виграти війну неможливо. Тобто, це буде просто знищення. Тобто, це буде, ну, щось близьке до геноциду, коли люди вас не підтримують, не розуміють, і ви нав'язуєте їм. От. І, знову ж таки, якщо і йти в Крим, то спочатку мають бути внутрішні оці от політичні рухи щодо зміни, щодо зміни влади, принаймні, там, зміни умов їхнього життя. І тоді можна туди рухатись, мені здається, успішно і в різних форматах. І щодо другого, нетоталітарне християнство. Християнство, як і, тобто, всі релігії чи ідеології, воно еволюціонує. Да? Тобто, і для кожної епохи є певні актуальні відповіді, певні цінності, які дають можливість людям орієнтуватися в способі їхнього життя і прийняті рішень. Найважливіше – це прийняття рішень. І нетоталітарність християнства, вона, ну, теж вимірюється, по-перше, в тому, що є багато різних течій. Навіть в Німеччині християнські демократи складаються з двох частин. Тобто, вони складаються з християнських соціалістів і християнських демократів партія Меркель. І це природньо, тобто різні погляди, але є консенсусні речі, наприклад, це важливість цінності життя, важливість оцього середнього класу і балансування, власне, оця от соціально-ринкова економіка, тобто це економіка, яка є вільною, але з іншого боку регулюється державою виключно в соціальних інтересах, тобто не нагоду олігархам там чи ще комусь. Тобто ці моделі, вони є і вони не відображають жодного тоталітаризму.
Ну, а щодо нетоталітарного комунізму? комунізму, то я наведу приклад християнського комунізму або комуністичного християнства, яке набув широкого розвитку свого часу в Латинській Америці і аж ніяк не був тоталітарним, за що, зрештою, багато з них і постраждали. А тепер у нас ще є один дзвінок до Віктора Андрусєва. Прошу вас, ви в ефірі.
Алло.
Так.
Добрий вечір.
Добрий.
Вопрос. Только простите, если я жестко скажу. Я из Киева. Скажите, пожалуйста, президент наш очень мягко подходит к своим позициям, как президент. Ответьте, пожалуйста.
Я считаю, что вы маете на увазе?
А вот потому что надо более решительно действовать. Вот так, как наш Кравчук, потом как его... Кучма, я была свидетелем еще, как только приехали, приехал Рудской, там идеологию проводил.
Тобто, це йдеться про Крим, очевидно.
А?
Це йдеться про Крим, очевидно, про Рудського.
Ні, я говорю, як вони розрушали нашу Україну. Кравчук, Кучма, як я була наблюдателем, приїжджали в Западну Україну і одразу на вокзалі. А, ти ж зі Львова? В Туску, Юра? А этого куда? Он говорит, в Черный Город. Я была свидетелем этого. Вот эти наши лидеры, они вот дали предпосылку, как Максим Горький говорил, вор не тот, кто ворует, а кто предпосылку дает к воровству. Вот наши президенты дали начало вот этому всему действию. Так вот, мне кажется, что Порошенко должен более действовать увереннее.
Так, це... Та, ну що ж, Віктор Андрусєв, тільки кандидат політичних наук може дати раду цьому запитанню.
Ну, я, наскільки розумію, йде мова в плані, що чи достатньо наш президент рішучий щодо боротьби з корупцією і наведенням порядку, то я не хочу його оцінювати з позиції м'яко, чи він жорстко діє, я хочу оцінити, що сказати, що в нього нема можливості діяти так, як він хоче, оскільки команди Петра Порошенка ми так і не побачили. От він вже декілька місяців на посаді президента, але ми не бачимо команди Петра Порошенка. Якщо президент без власної команди, то, відповідно, можливості його діяти впираються в тривалі переговори, розмови, компроміси.
Тут у вас є оксюморон певний. Якщо у президента досі немає команди, то він її не створив. Якщо він її не створив, то звідки ми знаємо, що він хотів би діяти рішуче?
Олександр Михельсон зажадав від Ахтема Сетемлаєва пояснити, що таке Гузельф Кирим. Я прошу Олександра Михельсона пояснити, що таке оксюморон.
Це взаємосуперечливе твердження в даному випадку. Дякую.
Ну, тут вже питання щодо того, як хотів би діяти Петро Олексійович, певно, в нього краще запитати, але я думаю, що ситуація від нього вимагає більш рішучих дій. Да? Тобто, наприклад, відсутність тої самої податкової реформи на сьогоднішній день, я переконаний, це її неспроможність зробити. От, в тому числі і через цей парламент провести необхідні зміни.
То президент мав би створити команду,
так,
яка здатна.
Так, принаймні, ми би мали знати, що оці люди і на цих різних позиціях вони забезпечують його політику. Тоді він не втрачає час в розмовах.
Такі запитання, насправді, адресні саме до Віктора Андрусєва, бо він є автором унікальної книжки, написаної від імені майбутнього президента України. Ну, а тоді, ну, не наукове запитання, але от якби ви були не майбутнім, а нинішнім президентом України. Що б ви зробили сьогодні? Ще залишається більше години до кінця сьогодні. Найперше, найнеобхідніше.
Є три складові, які, на мою думку, є найважливішими. Це енергоефективність, це податкова реформа і, власне, відбудова Донбасу. І є такі, знаєте...
Але що можна зробити?
Що можна зробити, я скажу вам.
Сьогодні?
За годину можна зробити важливі кадрові призначення. Можна видати належні укази. Тобто можна видати якийсь указ. Тобто я просто не юрист, щоб там по повноваженням розбиратися. Але через губернаторів запускати серйозну роботу в сфері енергоефективності. І, власне... По енергоефективності я коротко просто скажу, що взагалі в цілому скажу, є одне рішення, воно мені спочатку здалося дуже примітивним, Але коли я почав над ним думати, воно мені почало здаватися дійсно дієвим. У мене була дискусія з моїм німецьким колегою, професором Норбертом Нойхаузом. Він сказав мені дуже просту річ, тобто враховуючи досвід відбудови Німеччини після Другої світової війни, він сказав таку річ: вам потрібно взяти кредит, який зараз вам дав Міжнародний валютний фонд, і повністю витратити його на модернізацію вашого житла, утеплити всі ці будинки, відреконструювати їх і тому подібне. І, ну, він каже, звичайно, що в соціальній сфері певний півроку, рік буде напруження, та? Але він каже, через рік ви будете мати шалений економічний ріст, тому що будівельна галузь піднімає національні ресурси.
Нам зараз потрібна шалена швидкість.
Так, і вона це шалена швидкість в тому числі.
Віктор Андрусів, Демократичний альянс, кандидат політичних наук, програма «Громадська хвиля». При мікрофоні працювали Олександр Михельсон, Андрій Куликов, звукорежисер Людмила Хоменко видала до ефіру цей спільний продукт «Громадського радіо» і «Українського радіо». За 40 секунд у ефірі новини «Українського радіо» у податні Дмитра Васильчука, а «Громадська хвиля» повернеться до вас завтра о 21:10. На все добре.